Areena. Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen ja minä olen Pauliina Grym. Seuraavan liki tunnin ajan me keskustelemme muun muassa naisista ja hyönteisistä. Otamme ne luupin alle, leikkaamme auki ja tarkastelemme, kääntelemme, katsomme rakenteita, etsimme salattuja siipiä ja pohdimme, mitä kaikkea kotiloista voi syntyä. Kanssani studiossa on kirjailija Selja Ahava. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen suoraan lähetykseen.
Kiitos paljon.
Selja, tämä vasta ilmestynyt Nainen, joka rakasti hyönteisiä, on neljäs romaanisi. Luin sen tämän viikon alussa liki yhdeltä istumalta. Siinä oli ihan mielettömän paljon kerrostumia ja hienoja sanoin piirrettyjä kuvia. Tämä katse, jonka romaanisi luo paitsi erilaisiin koppakuoriaisiin, kärpäsiin ja perhosiin ja niiden elinkaareen, näkee myös tarkasti länsimaisen kulttuurin kehityksen 1600-luvun noitavainoista alkaen aina ihan nykypäivään saakka. Mutta aloitetaan kysymyksellä hyönteisistä. Oletko sinä hyönteisharrastaja vai mistä keksit ottaa hyönteiset kuljettamaan tarinaa?
En ole itse edes varsinaisesti hyönteisten suuri ystävä, jos rehellisiä ollaan, eikä mua varsinaisesti tämän kirjan päähenkilön esikuvaan Maria Sibylla Merianinkaan hyönteiset vetänyt, vaan oikeastaan ehkä se muodon muutoksen teema ja sitä kautta jotenkin semmoinen elämän niin kuin epäpysyvyyden tematiikka ja sitten siihen tämä Merianin hahmo ja hänen työnsä niin toi jotenkin niin hienoa konkretiaa.
Kyllä. Ja todella tämän romaanin päähenkilö, niin hänhän pohjaa ihan oikeastikin eläneeseen naiseen, joka ensimmäisenä dokumentoi perhosen muodonmuutoksen, eli Maria Sibylla Merianiin. Mennään häneen vielä tarkemmin vähän myöhemmin. Muodonmuutos on tässä romaanissa yksi sen lanka. Ja sä oot kirjoittanut muodonmuutoksesta aikaisemminkin. 2 vuotta sitten julkaistu Ennen kuin mieheni katoaa -romaani kertoo siitä, miten oma puolisosi kertoi sinulle, että hän haluaa korjata sukupuolensa miehestä naiseksi. Luin haastatteluja siltä ajalta ja kerroit Helsingin Sanomille seuraavasti, että silloin kun kuulit miehesi ajatukset siitä, että hän haluaa muuttua, niin kirjoitit seuraavasti päiväkirjaasi: mieleeni nousi kuva perhosesta, kotelosta, muodonmuutoksesta. Kun hän puhui itsestään äänettömänä naisena, näin perhosen. Mitä hyönteiset symboloivat sinulle silloin? Oliko tämä ensimmäinen asia, ensimmäinen kerta, kun aloit ajatella esimerkiksi perhosia symbolina vai oliko ajatus aikaisemmin olemassa?
Niin, siinä edellisessä kirjassa on itse asiassa semmoinen niin kuin sudenkorentoihin liittyvä kohtaus, missä lapsi näkee, kun lammikosta nousee joku olento, jota hän ei kykene määrittelemään. Ja sitten se alkaa se musta, jollain lailla toukalta näyttävä juttu tehdä jotain. Se niin kuin liikkuu ja niin kuin nylkee itseään tai syö itseään tai kuolee tai syntyy. Se on niin kuin, ja siis se lapsi kauhistuu sitä, vaan sitä tosiasiaa, että se ei kykene tajuamaan eikä käsittämään, mitä tässä tapahtuu. Ja se olento on kammottava jotenkin sen määrittelemättömyytensä takia. Ja se oli aika semmoinen voimakas kuva, ja se on ehkä se linkki sitten tavallaan tähän seuraavaan kirjaan, mutta että muutoksessa on jotain sellaista, mikä niinku ihmistä kammottaa silloin, kun me ei nähdä oikein, että mikä se on, mikä muuttuu ja miksi, että se semmoinen just se, että sitten kun esimerkiksi sit sudenkuoren on toukasta tajusi, että missä se pää on, ja sitten alkaa hahmottaa, että se kuoriutuu siis siitä viimeisestä nahkastaan, ja sitten avasi vähitellen ne siivet, niin sen jälkeen se niinku asettuu se kuva.
Kyllä.
Mutta niin kauan kun mä en niinku tiedä, mitä siinä tapahtuu, mitä sille kohta käy, niin siinä on jotain niinku kauhistuttavaa. Ja se on mun mielestä, no se on ehkä sellainen asia, joka tietyllä lailla kulkee kaikissa mun kirjoissa, niin kuin sellainen elämän epäpysyvyyden teema. Niin ja näissä hyönteisissä se saa tietty semmoisen varsin konkreettisen muodon.
Kyllä.
Että se mulle niin kuin ylipäätään ehkä se muutoksen teema on siellä se, niin kuin joka mut on vetänyt tämän kirjan maailmaan enemmän kuin ötökät.
Miten se on vaikuttanut omaan suhteeseesi muutokseen?
No, ehkä mä tuosta Marjasta kiinnostuin henkilönä juuri sen takia, että hän oli niin kuin ihminen, joka näki nimenomaan sen niin kuin luonnon muuttuvaisuuden tai olennon muuttuvaisuuden arvokkaana. Niin kuin arvokkaampana kuin esimerkiksi sen valmiin perhosen, jota me ollaan totuttu pitämään niin kuin kauniina ja varsinaisesti oikeastaan sen hyönteisen niin kuin sinä oikeana muotona. Että tavallaan että se hyönteinen joutuu menee jotenkin näiden tiettyjen välivaiheiden läpi, mutta se on oikeasti se perhonen.
Mm-hmm. Ja se näin on se lopputulos.
Niin. Ja kuitenkin sitten jos katsotaan niin kuin aika-akselilla, niin voi olla, että tämä se sen varsinainen siivekäs muoto on niin kuin mitätön pieni pätkä sen elämän loppua. Että paljon suurempi osuus sen elämää vietetään niissä muissa olomuodoissa. Ja Marjallakin niin kun, se hänen niin kun piirroksensa alkaa vähitellen kääntyä kohti näitä toukkia ja pois sieltä perhosista. Ja tämä oli niin kun hankalaa jo aikuisille, et koska ne oli niin kun vähän kuvottavia, niin madot verrattuna, toukat verrattuna niihin perhosiin.
Ja silloin kun tämä Marja sivulla Merjan eli, johon sinun päähenkilösi pohjaa, joka sitten elääkin kyllä pidemmän elämän kuin Marja sivulla, mennään siihen myöhemmin, tämä liittyy tähän aikaan, niin siihen aikaan 1600-luvun puolessa välissä ei ollut ollenkaan selvää, että miten hyönteiset syntyvät. Syntyvätkö ne tyhjästä, syntyvätkö ne vain mullasta tai maa-aineksesta?
Joo. Joo, siis tämä oli jotenkin kiehtovaa. No se 1600-luvun aika on muutenkin semmoinen kiinnostava murrosvaihe, että eletään tavallaan sen niin kuin keskiajan ja sitten tämmöisen uuden ajan ja niin kuin tieteen niin kuin muotoutumisen väliajassa. Ja nämä kummatkin asiat on jotenkin yhtä aikaa läsnä. Eli toisaalta on niin kuin vielä noita vainot käynnissä ja on vahvaa taikauskoisuutta ja siihenkin nämä niin kuin että hyönteisten kerääminen esimerkiksi oli vaarallista ihan siksi, että se saatettiin liittää nimenomaan niin kuin noituuden harjoittamiseen ja sitä käytettiin joissain niin kuin noituusepäilyissä juuri tämmöisenä niin kuin todistuksena jonkun mahdollisesta
niin noituuden. Oikeudenkäynneissä.
Niin, oikein.
Kyllä.
Lainausmerkeissä, joo.
Kyllä.
Ja sitten samaan aikaan niin kuin, sitten kuitenkin aletaan jo ikään kuin tutkia tieteellisesti. Tehdään auki leikkauksia ja sitten problematisoidaan myös sitä, että onko se oikein kajota niin kuin Jumalan luomaan, onko oikein avata joku eläin ihmisestä puhumattakaan. Ja nyt mä unohdin täysin jo, mikä se sun alkuperäinen kysymys oli.
No itse asiassa mä voin jatkaa tästä. Todella Seli Ahava, tämä on neljäs romaanisi, Nainen, joka rakasti hyönteisiä. Tässä on kaunis naisen silmä tai silmä. Tästä ei ehkä voi sanoa, että kumman sukupuolen silmä. Ja sitten sillä on kulmakarvan sijaan, niin tähän on tässä maalauksessa tai tässä kansigrafiikassa onkin tällainen karvainen toukka. Sitten tässä on erivärisiä perhosia ja toinenkin toukka ja kaunis Jukka, tämä sinun romaanisi voisi olla hyönteistietouden johdantokurssi, näin väitän minä. Paljonko teit taustatyötä tähän?
No, paljon.
Ja missä?
Tämä kirja hyvin monella tapaa siis on ulkona mun omasta kokemuspiiristä sekä ajallisesti, koska se tapahtuu 1600-luvulla, mm-hmm. sitten 1800-luvun lopulla ja sitten nykyajassa loppuosa. Mutta, ja sitten maantieteellisesti ihan, se ei tapahdu Suomessa lainkaan, se tapahtuu mm-hmm. Saksassa, Japanissa, vähän aikaa Hollannissa ja valtamerin laivoilla ja niin poispäin. Ja sitten myös siis mulla ei ole luonnontieteellistä koulutusta, mulla ei myöskään ole niin kuin tiedehistoriallista koulutusta, että
menit sitten helpoimman kautta.
Että lukeminen oli niin kuin tosi, no se oli olennainen osa tuota kirjoitusprosessia ja se jatkui ihan loppuun asti, että nyt oikeastaan mä tänään just selailin noita työpäiväkirjoja, niin tammikuussa mä vielä kirjoitin sen Japanin osuuden uusiksi, ja koska löysin yhden kirjan vielä ja halusin vaihtaa sen Inne Kusumotoin henkilön sinne. Ja siis, että mun kustannustoimittaja sitten sanoi niin kuin vähän sen jälkeen, että nyt Selja lopeta ja luota, että siellä on nyt tarpeeksi kamaa, että älä enää nyt keksi mitään uutta tiiliskivää tänne mukaan. Mutta se teki siitä kirjoitusprosessista tietenkin aika paljon hitaamman kuin mihin olin aikaisemmin tottunut, koska ihan triviaalien tavallaan pikkuasioidenkin sanomiseen täytyy jotenkin tarkistaa, että oliko silloin millaisia astioita, oliko silloin ikkunalasia, oliko mm-hmm. silloin niin kuin laattalattiat vai puulattiat, niin kuin, et ei voi niin kuin sanoa jotenkin, että hän katsoi ikkunan läpi ilman, että jo vähän googlettaa.
Että. Niin, että onko siellä ikkunaa, niin. Miten todennäköisesti.
Joo, mutta se oli ehkä mulle myös semmoinen, koen, että niin kuin kehityin omassa työssäni. Ja se on tietty kauhean palkitsevaa, että jotenkin oppii itse jotain uutta omassa työssä. Niin siitä mä oon tosi iloinen.
Selja Ahava, tässä sinun kirjassasi nainen, joka rakasti hyönteisiä, on todella keskushahmo Maria. Ja Maria on enemmän tai vähemmän 1600-luvun puolivälissä syntynyt Maria Sibylla Merian, jonka ainakin moni saksalainen tuntee. Hän oli luonnon tutkija. Hän tallensi piirtäen hyönteisiä ja hyönteisten eri kehitysvaiheita. Miten tavallista oli 1600-luvulla, että naiset olivat luonnon tutkijoita ja tutkivat vaikkapa hyönteisiä?
Mm. Ei se kovin tavallista ollut, mutta se ei ollut myöskään ihan mahdotonta. Että siinä niin kuin 1600-luvun maailmassa oli naisella niin kuin vähän enemmän tilaa kuin sitten jokunen vuosisata niin kuin myöhemmin. Mutta luonnon tutkimista niin kuin harjoitettiin lähinnä latinan kielellä ja näin, että esimerkiksi sitä taitoa Merianilla ei ollut, että hän kirjoitti omat teoksensa niin kuin saksaksi ja siinä on jotain aika komeeta. Siis hän on vaan kirjoittanut sen, mitä hän näkee, niin kuin liittyen tähän kansikuvan silmään. Mm-hmm. Että niin kuin hän vaan kirjaa muistiin sen, mitä hän näkee tarkkailemalla. Ja ne on välillä ihan silleen minämuotoisia ja semmoisia henkilökohtaisia havaintoja. Ja sitten paljon ihan vaan niin kuin niiden toukkien ja perhosten visuaalisiin yksityiskohtiin liittyviä ja näin, mutta esimerkiksi ne adjektiivit, mitä hän käyttää niistä väreistä ja niistä karvoista ja muuta, niin ne on jotenkin aika kivaa luettavaa. Sitten mä en itse lue saksaa, joten näitä on mun puolisoni mulle ystävällisesti kääntänyt. Mutta että siinä on, joo, siis Merianin jotkut tekstit on niinku pohjana näille toukkakuvauksille, mitä mm-hmm. mä tuossa kirjassakin sitten käytän.
Tiedetäänkö me tässä kirjassa Merian säilyttää näitä hyönteis astioita ja purnukoita jossain vaiheessa keittiössä ja sitten hänelle sanotaan, että tämä ei ole enää sopivaa, että näitä hyönteisiä kasvaa ja kehittyy ja rapistelee täällä rasioissa keittiössä. Oliko tällä, tiedätkö, että oliko tällä alkuperäisellä marjalla viljelmiä
oli
todella köykissä?
Joo. Laajat hyönteisviljelmät oli kotona ja sitten tosissaan jossain vaiheessa niin kuin vajassa. Että hän on kyllä ollut hyvin niin kuin originelli nainen. Kyllä. Hän on toisaalta niin kuin ollut ihan hyvin jotenkin sosiaalisesti niin kuin verkostautunut siinä omassa elinpiirissään ja ollut
ja
myös
porvarillisessa. Hän ei ollut mikään niin kuin maatyötä tekevä nainen, vaan tämmöistä keskiluokkaa, jos voi sanoa vaikka.
Joo. Ja hän oli varmaan myös semmoinen niin kuin sosiaalinen niin kuin kuriositeetti, että ihmiset on vähän tykännyt kauhistella. Hän piti naisille tällaista maalauskerhoa ja mutta hänen miehensä, joka oli siis myös maalari, niin vastusti näitä hänen kirjaprojektejaan sitten, että niin kauan kun hänen ensimmäiset kirjansa on siis tällaisia kukka-aiheisia kirjoja.
Kyllä.
Ja ne oli niin kuin vielä sitten, ne jotenkin sopivat myös naiselle, koska ne olivat kukka-aiheisia ja kyllä, koska niitä käytettiin esimerkiksi kirjonta töiden niin kuin malleina, näitä hänen kukkapiirustuksiaan ja maalauksiaan. Mutta sitten kun hän rupesi tekemään tätä toukkakirjaa ja myös kirjoittamaan tekstiä, niin sitten se hänen aviopuolisonsa niin kuin suhtautuminen muuttui vähän hankalammaksi. Ja tosissaan näissä, niin kuin se, mistä Merian on silleen tunnettu, on nämä hänen piirustuksensa ja maalauksensa, joissa hän kuvaa niin kuin aina yhden hyönteisen kaikki neljä vaihetta. Eli muna, toukka, kotelo ja sitten perhonen. Ja tämä, että niin kuin esimerkiksi luo näitä linkkejä tavallaan, että minkä näköinen toukka muuttuu minkä näköiseksi perhoseksi, niin se oli niin kuin uutta siihen aikaan. Plus, että tosissaan kuten aikaisemmin unohdin jotenkin sanoa, niin siihen aikaan ei vielä tiedetty, että hyönteiset syntyy munista, vaan että puhuttiin tämmöisestä niin kuin neitseellisestä, että lika tiivistyy hyönteiseksi, minkä takia hyönteisiä pidettiin myös niin kuin epäpuhtaina ja ehkä myös niin kuin saatanasta syntyisin olevina olentoina. Että hänen nämä kuvat on aika niin kuin, että niissä on kaksi tämmöistä isoa tavallaan niin kuin uutta juttuja. Toinen on tämä niin kuin metamorfoosin kaikkien vaiheiden kuvaaminen ja sitten toinen on se, että hän ymmärsi, että aina yksi olento liittyy yhteen kasviin.
Kyllä.
Eli että niin kuin luonto muodostaa tällaisia niin kuin suhdeverkostoja.
Ja sekin oli uutta.
Se oli uutta. Että mä kävin katsoa sellaista näyttelyä Berliinissä 2017, jolloin oli Merianin kuoleman 300-vuotisjuhlavuosi. Ja siellä näytettiin niitä aikalaisten niin kuin luonto-olentokuvia, jotka ne on aika viehättäviä katsoa, koska niistä puuttuu se niin kuin tietynlainen luonnontieteellinen niin kuin asenne. Että ne saatto läntätä niin kuin justiin ihan mitä tahansa luonto-olentoja niin kuin samaan kuvaan. Ihan vain siksi, että ne on niin kuin nättejä tai että ne muodostaa jonkun kauniin kuvion. Mm. Että on niin kuin, merihevosia ja joku saniainen ja joku toukka ja joku perhonenkin, mutta ihan eri lajeista. Ja sitten ne vaan pistetään semmoisen sommitelmaan. Ja että tavallaan sitten kun näki niitä kuvia, niin ymmärsi jotenkin sen, että mikä harppaus siinä on sitten niihin Merianin kuviin siirryttäessä.
Ja nämä Merianin kuvat on sillä tavalla jännittäviä, että kun luin tätä kirjaa Celia Ahava ja sitten menin katsomaan kuvahaulla kuvia Marian sivulla Merianin töistä, niin ne ovat tuttuja.
Joo.
Ja niitä löytyy ihan verkosta. Kiinnostavaa on, että vuonna 1717 kuollut Merian on myös ollut Saksan 500 markan setelissä ihan siihen asti, kun Saksa siirtyi euroon. Ja näitä mä uskon, että Merianin kuvia on aika monessa lasinalusessa ja tarjottimessa ja kesäverhoissa mökillä. Eivätkä ihmiset ehkä edes hoksaa, että tässä on tämmöinen saksalainen edelläkävijä.
Joo.
1600-1700-luvulta ollut niitä tekemässä aikanaan.
Joo. Silloin 2017 niitä tosissaan löytyi. Ne on kauhean kauniita esineinä, ihan ne hänen kirjansa, niin niitä oli tarjolla.
Ja tämä on Kulttuuri Ykkönen. Vieraana on kirjailija Celia Ahava. Minä olen Pauliina Grym. Ihan lyhyt kertaus sinun urastasi. Mainitsitkin tuossa, että olet kirjoittanut ennenkin ja tämä muodonmuutos ja muutos on näkynyt aikaisemmissakin teoksissasi. Sinun esikoisesi Eksyneen muistikirja ilmestyi 10 vuotta sitten. Se oli myös Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkintoehdokas. Olit silloin 36-vuotias. Luin jonkun artikkelin, jossa sanottiin, että esikoiskirjailijaksi niin kuin vanhaa. Niin jotenkin mä järkytin. Mä ajattelin, että ahaa, että onko nyt näin, että ei saa aloittaa kirjailijan uraa 36-vuotiaana. Tuusitko itsesi erityisen vanhaksi, kun ensimmäinen romaanisi julkaistiin?
Jaa, en nyt muista. Olin myös pienen lapsen äiti, että mä luulen, että joo, on paljon mitä sieltä ajalta, enkä voi tarkkaan muista. Ehkä siinä myös semmoinen, mä en ehkä tuntenut itseäni siinä mielessä myöskään ihan esikoiskirjailijaksi, että mä olin kuitenkin kirjoittanut sitten jo käsikirjoituksia ja tavallaan se niin kuin, mun niin kuin eka leffakässäri oli ehkä sitten se teos, joka sitten jollain muulla tapaa niin kuin laittaa rastit ruutuun niihin esikoiskirjan, niin kuin, että omakohtainen ja omasta elämästä ja kasvutarina ja näin, niin ne tavallaan, ne tuli hoidettua silloin siellä.
Eli olit jo ammattikirjoittaja, kun olit esikoiskirjailija. Sinulla oli nimekkäitä kannustajia kirjoittamiseen, muun muassa eräs dramaturgian professori Pirkko Saisio. Sä oot opiskellut Lontoossa esitystaidetta. Sitten tosiaan mainitsit, että oot kirjoittanut käsikirjoituksia. Ja tää sun toinen romaanisi, Taivaalta tippuvat asiat, valittiin Finlandia-ehdokkaaksi. 5 vuotta sitten julkaistu romaani ja se voitti EU:n kirjallisuuspalkinnon ja edellinen romaanisi Ennen kuin mieheni katoaa julkaistiin vuonna 2017.
Joo.
Ja nyt on tämä 4. tässä pöydällä. Sinua on haastatellut muun muassa Yleisradion Jukka Kuosmanen. Kuuntelin tämän haastattelun, kun valmistauduin tähän lähetykseen ja siinä puhuttiin menettämisen ja kadottamisen teemoista, joita kirjoissasi löytyy. Tässä oli mun mielestä tässä nainen, joka rakasti hyönteisiä, valtavan paljon syntymää eri muodoissaan. Oli traagista ja oli sitten sellaista, en tiedä onko sana iloinen nyt oikea, mutta oli hyvin traagisiakin tapahtumia ja sitten seurattiin näitä hyönteisten syntymiä. Tai kehitystä. Ja se, mikä oli kiinnostavaa, oli se, että miten tämä päähenkilö Maria seuraa ja tarkkailee hyönteisten eri elämänvaiheita. Ja hän juuri pohtii sitä, että mitä siinä vaikkapa kotelossa tapahtuu. Joskus sitä kotelusta kuoriutuukin vain kärpäsiä. Elämä ei olekaan sitä, mitä odottaa ja mikään ei ole oikein varmaa.
Joo, siis se kirja rakentuu niin, että se alkaa syntymisen pohtimisella ja se päättyy kuolemaan, että Maria sitten lopulta, tämä kirjahan, Maria elää tässä kirjassa 370 jotain vuotta ja silti kuolee sitten vähän niin kuin kesken lauseen lopuksi, mutta että se oli tavallaan se jänneväli jotenkin syntymästä kuolemaan, jonka halusin siihen virittää ja paitsi syntymistä, niin se myös pohtii niin kuin luomista ja ylipäätään sekä niin kuin Jumalan luomistyötä, joka siihen aikaan vielä oli niin kuin se tapa selittää maailmaa. Ja sitten tässä niin kuin tarinan mukana, niin Marian suhde uskontoon jotenkin maailman ja elämän ihmeen selittäjänä niin muuttuu, kun vuosisata vaihtuu ja tulee Darwinin evoluutioteoria ja muuta, niin hän joutuu jotenkin niin kuin asettelemaan niitä ajatuksiaan jotenkin Jumalan roolista luonnossa vähän uusiksi ja sitten lopulta päätyy nykyajan maailmaan, missä se koko Jumalan osuus sitten on ehkä menettänyt merkityksensä siinä, kun hyönteisetkin alkaa katoilla.
Mun mielestä tässä oli kiinnostava vielä, jossa on tuohon naisen rooliin palata. Sanoitkin tuossa jo sen, että nainen saattoi joutua noidaksi syytetyksi, jos keräili hyönteisiä. Mm. Samaten jos keräili epäilyttäviä kasveja, eikä tiedetty mihin tarkoitukseen. Ja jotenkin vaikka se naisen apu parantajan tai kätilön roolissa sitten lapsivuoteella kelpasikin, niin jotenkin ajattelin sitä, että kun tässä nainen, joka rakasti hyönteisiä kirjassa, kuvaillaan sitä, miten miehet keräilevät hyönteisiä ja asettelevat niitä sitten niihin muodostelmiin, tekevät niistä tauluja, niin naisetkin olivat vähän niin kuin sellaisia hyönteisiä, että heidät pistettiin neulalla aloilleen ja sitten heitä katseltiin ja määriteltiin ja annettiin heille ehkä ominaisuuksia, eikä oikein tiedetty tai mietitty, että minkä kasvin kanssa nämä hyönteiset kulkisivat käsi kädessä, ja tämmöisen vertauksen voi ottaa. Ja jotenkin näin siinä sellaisen niin kuin kolonialismin kritiikin myös.
Joo. Se kirja rinnastaa kyllä tämän niin kuin naisen ja hyönteisen. Myös siinä mielessä, että mikä on, niin kuin Maria pohti jotenkin sitä, että mikä on ihmisen tarkkailun arvoista. Mm-hmm. Että mitä, että me jotenkin tupataan tykkäämään niistä isoista ja äänekkäistä. Että on komeeta laittaa joku niin kuin ison nisäkkään pää tonne seinälle. Niin kuin omana
virapidon.
Niin, jotenkin omana urotyönään. Ja että ja siinä on jotain jo niin kuin tekona ihan merkittävää, että hän kääntää katseensa hyönteiseen, joka on niin pieni ja jonka arvokkuutta niin kuin on meidän kulttuurissa aina jotenkin tupattu kyseenalaistamaan. Että hyönteisethän länsimäisessä kulttuurissa usein jotenkin assosioituu just niin kuin mätänemiseen ja kuolemaan tai ajan kulumiseen ja tämmöisiin aika niin kuin negatiivisiin asioihin, jos niin kuin katsoo. Tai taidehistoriaa ja muuta, niin niiden, tämä on se niiden perinteinen niin kuin merkitys. Ja se, ja Maria jotenkin katsellessaan niitä hyönteisiä ja antaessaan niillä niin kuin aikaansa, niin jotenkin pohtii myös sitä, koska hänen oma avioliittonsa on hyvin epätyydyttävä, niin rinnastaa sitä jotenkin siihen kysymykseen, että onkohan joillain muilla niiden parisuhteessa esimerkiksi sellaista, että se mies katsoisi vaimoaan tai oppisi tuntemaan sen tapoja samalla lailla kuin hän nyt katsoo näitä mitättöminä pidettyjä ötököitä. Ja siinä on jotain semmoista, minkä mä koen aika koskettavana. Ihan vaan siinä, hän puhuu paljon myös niin kuin katseesta ylipäätänsä ja niin kuin siitä jotenkin kuvataiteilijana, niin siinä niin kuin katseen kääntämisen merkityksestä ja arvokkuudesta.
Kyllä. Ja siitä, että mistä kulmasta kuvataan.
Ja missä mittakoossa, että hän puhuu tästä niin kuin erilaisista mittasuhteista ja että erilaiset taiteilijat on jotenkin omalla alueellaan niin kuin eri mittakoossa. Ja hänen oma isänsä, joka oli myös taiteilija, niin piirsi nimenomaan tämmöisiä niin kuin laajoja kaupunkikuvia. Ja hän tässä kirjassa, Maria, kuvaa niitä isänsä töitä ja sanoo, että tämä on niin kuin hänelle itsellään ihan mahdoton mittakuva. Mm. Mutta että hän näkee jotenkin sen, hän näkee Jumalan ihmeet ja kaiken ison siinä pienessä mittakoossa, jossa hän itse työskentelee.
Palaan vielä tuohon avioliittoon. Tänä päivänähän meillä ihmisoikeusjärjestöt työskentelevät hampaat irvessä järjestettyjä pakkoavioliittoja vastaan, mutta tämän Marian aikaan 1600-luvulla niin ei ollut oikeastaan muita kuin pakkoavioliittoja, sillä tyttärethän luvattiin sopivalle sulhasehdokkaalle ja näin kävi tässä Mariaankin tapauksessa. Hänet luvattiin Juhannille, itseään vanhemmalle miehelle, joka oli tarkkaillut häntä jo hänen isänsä kodissa, kun hän oli lapsi. Mm. Ja täällä on katson täällä kirjasi lopussa, on luettelo henkilöhahmoista, ihmisistä, jotka ovat mukana tässä kirjassa, niin tämäkin on mielettömän kiinnostava, kun täällä on eri aikakausilta mukana ihmisiä. Kusumuto Iine, jonka tuossa jo paljastit, että hänet lisäsit mukaan tammikuussa. Hän oli syntynyt 1827 ja kuoli 1900-luvun alkuvuosina. Saksalaisen tohtorin ja japanilaisen kurtisaanin tytär, ja hänestä tuli Japanin ensimmäinen länsimaista lääketiedettä harjoittanut naislääkäri, jota sitten Maria ihailee tietenkin. Miten syntyy ajatus rinnastaa eri vuosisadoilla eläneitä ihmisiä näin, koska tässä tarinassahan hän kulkeva aivan luontevasti limittäin ja kohtaavat toisensa?
Joo, se kirja tosissaan lähtee liikkeelle niin kuin ihan pohjaten historiallisen Merianin elämän vaiheisiin, sikäli kuin niitä nyt tunnetaan. Ja sitten se leikkaantuu irti ikään kuin tästä historiallisesta henkilöstä. Maria tässä kirjassa niin kuin koteloituu itse. Ja sitten kun hän tulee siitä kotelokääröstä ulos, niin ollaan 1800-luvun lopussa. Ja sen jälkeen hän on fiktiivinen henkilö. Hän jatkaa ikään kuin elämistään, mutta hän irtaantuu siitä niin kuin historiallisesta Merianin hahmosta. Historiallinen Merian matkust myös jätti miehensä, otti lapsensa, liittyy uskonnolliseen liikkeeseen. Joo, mikä on niin kuin kiehtova veto kyllä. Ja lähti Etelä-Amerikkaan tutkimaan hyönteisiä ja sai siellä trooppisen taudin ja kuoli sitten joku vuosi myöhemmin. Mun kirjassa mä halusin saada hänet Japaniin, koska japanilaisten suhde hyönteisiin on kulttuurisesti sit taas niin toinen ja viehättävä ja runsas. Niin sitten lähetin hänet 1800-luvun höyrylaivalla sitten Japaniin. Ja tosissaan hän tapaa siellä sitten tämmöisen historiallisestikin tosiaallisen asiallisen henkilön Iine Kusumuton. Mutta tässä kirjassa on muitakin tämmöisiä naishenkilöitä.
Kyllä.
Ja ehkä se, mikä sitoo näitä naisia tai perustelee sitä niiden tuossa kirjassa mukana oloon, että ne on kaikki jotenkin naisia, jotka on olleet ongelmissa sen asian kanssa, että heillä on haave ja tarve itseilmaisuun. Omin sanoin, omin piirroksin niin kuin tuoda omaa ajatteluaan ja sitä tapaa, millä he näkee maailman, niin julki. Ja tämä ei ole ollut historiassa mahdollista erilaisista syistä naisille. Ja nämä kaikki naiset, joita tuo kirja tuossa esittelee, niin on jollain lailla niin kuin ratkaissut tämän ongelman tavalla tai toisella.
Entä nyt? Onko tämä nyt naisille mahdollista?
Niin, kyllä se on niin, monella tapaa. On. Ja silti mä koen jotain sellaista tunnistuspintaa myös siinä heidän problematiikassaan. Ja se vähän yllättää mua itseäänikin, että että edelleen se naisetuliite jotenkin tulee sieltä niin kuin vastaan silloin, kun puhutaan vaikka nyt siitä, että millaisista aiheista voi kirjoittaa tai puhua tai mistä naishenkilöt elokuvissa esimerkiksi voi puhua. Voisiko ne puhua jostain muusta kuin esimerkiksi miehistä? Se on ihan järkyttävä se tilasto siitä, että montako repliikkiä naishenkilöillä on niin kuin fiktioleffoissa, joissa ne ei puhu miehestä. Niin sellaisten niin kuin yksityiskohtien kohdalla sitä vaan tajuaa, että ei tämä niin kauhean suvereenia kaikilta osin edelleenkään ole.
Milloin sinua on Celia Ahava viimeksi tituleerattu naiskirjailijaksi?
Niin.
Kyllä, tuleeko mieleen?
No siis silloin kun mä esiinnyn ulkomailla, niin silloin tämä niin kuin asia aktivoituu. Nyt olin Serbiassa vuosi sitten keväällä justiin esimerkiksi, niin silloin puhuttiin, Sloveniassa myös puhuttiin, Hongkongissakin puhuttiin. Joo, että niin kuin tavallaan se toistuu, että miten on esimerkiksi mahdollista olla niin kuin perheenäiti ja silti kirjailija. Mm-hmm. Tai Niin, että se on monissa maissa vielä esimerkiksi kustannusmaailma on niin kuin aika jotenkin miehistä. Kaikki kustantajat on miehiä, kaikki kilpailujen raatijäsenet on miehiä ja niin poispäin. Niin sitten se heti vääristää sitä tilannetta, että tavallaan sitten ulkomailla edustaa jotenkin sellaista pohjoismaista ideaalitilannetta. Niin, että muistan, että mä olin viime keväänä esimerkiksi sellaisessa tilaisuudessa Sloveniassa, missä oli naiskirjailija, joka sanoi, että se oli esiintymässä, kun silloin oli nelikuinen vauva ja että sitä paheksuttiin, että se vielä niin kuin imetysvaiheessa lähtee niin kuin tekemään töitä.
Kehtasi lähteä.
Niin, että se oli jotenkin merkki vähän sellaisesta huonosta äitiydestä.
Mitä tälle asialle voisi tehdä kustannusmaailmassa ihan lyhyesti?
No siis Suomessahan tilanne ei ole näin, koska meillä niin kuin sille on jo tehty. Mä olin Makaossa viime syksynä sellaisessa kirjallisuusfestarilla, missä kävin kuuntelemassa sellaista paneelia, jonka aiheena oli juuri tämä niin kuin jotenkin naisten ääni, naiskirjailijuus ja mä olin... Siellä oli australialainen ja sitten latvialainen ja en muista mikä se kolmas oli, mutta eri maista kirjailijoita, naiskirjailijoita. Ja kyllä mä koin niin kuin jotenkin tosi vanhanaikaisena ne sävyt, millä ne niin kuin puhu. Ja tajusin silloin vaan jotenkin aikamoista ulkopuolisuutta siitä ja tajusin, että kyllä monella tapaa en ole joutunut itse niin kuin noiden asioiden kanssa enää kamppailemaan. Se on jotenkin hienovaraisempaa ja se on epäselvempää se. Se, missä ne niin kuin oman tilan tai oman äänen niin kuin painojen tilat tulee ongelmalliseksi täällä.
Mutta pohjoismaalaisena kirjailijana on hyvä olla sukupuolesta riippumatta.
Mä luulisin näin.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jonka vieraana on kirjailija ja käsikirjoittaja Celia Ahava. Minä olen Pauliina Grym. Puhuimme nyt naisen asemasta vähän tämän kirjan ulkopuolellakin, tai samaa jatkumoahan se on. Haluan kääntää katseeni vielä noihin hyönteisiin ja japanilaiseen käsitykseen hyönteisistä, mutta ennen sitä haluan kysyä vielä, että varmasti tämä tulee kysyttyä, Celia. Sinulla on ihan mieletön taito kuvata tunteita ja tuntemuksia, sekä ruumiillisia että niitä, joita mielessä nousee. Mistä tämä taito kumpuaa? Onko se sulle helppoa?
Joo, mä en nyt ole tuosta itse kauhean tietoinen, mutta kiva jos näin on. Ruumiillisuus on tuossa kirjassa mukana ihan tietoisesti. Se oli ehkä semmoinen yksi asia, joka niin kuin liittyen just tähän, että mille annetaan ääni ja tila ja paikka. Ja niin kuin myös osittain se, että kuka voi olla niin kuin tarinan se kokija henkilö. Ja niin kuin, että voiko esimerkiksi nainen olla niin kuin ihminen, joka kokee. Ilman, että siinä on se naisetuliite. Ja niin kuin, että voiko naisen, niin, että voiko nainen olla silleen yleispätevästi se kokija, johon kuka vain ihminen voi niin kuin samastua. Se on ehkä nyt semmoinen yksi asia, jota mä olen tuossa kirjassa hakenut. Ja sitten mä oon samalla hakenut semmoisia tiettyjä ruumiillisia kokemuksia, joista ei kauheasti kirjoiteta, kuten kuukautisten alkaminen ja epäonnistunut synnytys. Ja tämän kaltaiset asiat, että se oli kiehtovaa myös siis tämä, kun mä kuukautisista rupesin kirjoittamaan ja etsimään esimerkiksi tietoa siitä vaan, millaisia kuukautissuojat on ollut, niin eihän siitä ole mitään tietoa. Niin. Siitä ei ole kuvia. Siis synnytyksistä on olemassa maalauksia. Et mä esimerkiksi katsoin paljon noita niin kuin renessanssiajan maalauksia, joissa vähän saa osviittaa siitä, että miten ja millaisissa asennoissa on synnytetty ja mitä ne synnytysavustajat on tehnyt ja näin. Mutta niin, että esimerkiksi, että niin isoja tavallaan inhimillisiä kokemuksia, jotka on puolelle ihmisistä siis olennaisesti olemassa. Mm. että niistä ei ole mitään kirjallista dokumentaatiota. Niin se on jotenkin, se sellaisten niin kuin asioiden edessä sitä jotenkin, en mä tiedä, mulla niin kuin loppuu hengitys, kun mä niin kuin mietin sitä ihan vaan, että miten mielettömän niin kuin tärkeää se on tajuta, että näin on ollut. Ja nyt mun niin kuin, oma teini-ikäinen tyttö käyttää tyytyväisenä tuommoista kuukautisäppiä ja on siitä ihan niin kuin innoissaan. Ja mä näen, niin, että sillä ei ole mitään ongelmaa puhua siitä.
Kyllä, kyllä.
Koen kyllä tiettyä ylpeyttä, mutta tota.
Pidän itseäni ihan feministinä tai olenkin olen mielestäni edistyksellinen, mutta ennen kuin siirryin kuukuppiin, niin kyllä mä jemmasin niitä tamponeita vaikka mitä kummallisimpiin paikkoihin, kun kävelin töissä tai missään muualla naisten huoneeseen.
Joo.
Et se puhdas tamponi, joka oli kääritty siihen paperiin, niin sitä ei voinut kantaa kädessä, koska se piti peittää.
Joo.
Se tuntui ihan hassulta, että miksi teen näin, koska kaikki varmaan arvaavat, että todennäköisesti tämän ikäinen nainen saattaa menstruoida, mutta silti se piti pitää salaisuutena. Tai sen toinen, että tungetaan tuohon niin kuin rintaliivin alle tuohon kylkeen, jolloin se ei sitten niin kuin näy. Ja se on helppo ottaa sieltä, jos ei ole vaikka saappaissa tarpeeksi pitkät varret.
Joo.
Ja tämä oli ihan pari vuotta sitten vielä.
Joo, se on kiinnostavaa. Ja niin kuin kaikki se tunteiden kirjo, mitä tähän niin kuin liittyy, häpeä ja muu. Että se niin kuin se vaihdevuodet jäi tuosta kirjasta vähän ohueksi, mutta se ehkä johtuu mun oman kokemus. Maaston vielä toistaiseksi puuttumisesta, mutta olen siitä vähän pahoillaan.
Ehkä seuraavaksi. olen itse saanut ihalla, palataan hyönteisiin, tulikärpäsiä, jotka mainitaan tässä sinunkin romaanissasi, nainen, joka rakasti hyönteisiä. Niitähän ei Suomessa näy. Ja näin niitä New Jerseyssä, Yhdysvaltain itärannikolla, puutarhassa, ja se oli ihan jotenkin taianomainen hetki. Ja sinä kerrot, että miten lauma tulikärpäsiä näyttää tanssivan ennen kuin sitten Maria ymmärtää, että nehän ne oikeasti taistelevat keskenään. Ja se kaunis kuvailma onkin veristä sotaa. Kirjassa näitä tulikärpäsiä kerätään kaupunkiin vietäväksi ja samoin kerätään laulukaskaita, jotka ovat siis eräänlaisia heinäsirkkoja, eikö näin? Eli hyönteisiä viedään ihmisten luo asumusten sisään. Tämähän on aivan päinvastaista kuin mitä me esimerkiksi nyt Suomessa tehdään, mitä aikaisemmin ollaan tehty. Tämä oli itselle kauhean silmiä avaava kohta. Ja kerrot tässä japanilaisten suhtautumisesta ja uskomuksista liittyen hyönteisiin.
Joo, japanilaisessa kulttuurissa niin kuin hyönteisillä on vahva perinne. Niillä on niin kuin paljon esteettisiä merkityksiä. Ne on ollut niin kuin motiivi kuvataiteessa pitkään. Niihin liittyy niin kuin metafyysisiä uskomuksia. Ne liittyy esi-isien kanssa yhteydenpitoon. Esi-isät matkustaa niin kuin sudenkorennoilla ja saattaa tulla tervehtimään, josta johtuen siis niin kuin perhosia, jotka lentää esimerkiksi sisään kotiin, niin niitä kohdellaan aina hyvin. Mutta sitten myös tosissaan kaskaita ja heinäsirkkoja on käytetty tämmöisenä niin kuin kodin niin kuin musisoijina tai taustaäänenä.
Soittorasioina,
joo, ja ne kutsuu sitä niin kuin lauluksi. Niitä on eri lajit, laulaa vähän eri lailla. Ja eri aikoina ja niitä on tuotu semmoisissa pienissä häkeissä tai rasioissa koteihin ja sitten, että niitä on myyty temppeleiden edessä esimerkiksi kojussa tai näin. Ja hyönteiskauppiaita on siis edelleen Japanissa. Ja sitten tosissaan nämä tulikärpäset, niin niitä mentiin katsomaan niin kuin tuossakin. Että ihan sadat ihmiset niin kuin tulee tiettyihin kyliin, tiettyjen jokien varteen katsomaan loppukesästä, kun nämä tulikärpäset tappaa toisiaan. Niin. Että se on siinä kirjassa semmoinen
No niin kuin gladiaattoreita.
Niin, että se on valtavan kaunis elämys ja sitten samaan aikaan tai sillä hetkellä jotenkin Maria ehkä konkreettisesti tajuaa sen niin kuin tuhon, joka luontoon ja luonnon kulkuun väistämättä liittyy. Ja koko se tietty, että elämä tietyllä lailla niin kuin siinä hetkessä ja sen koko Japani jakson aikana ehkä niin alkaa näyttäytyä semmoisessa niin kuin darwinilaisessa valossa. Eli että jotta jokin elämä jatkuu, niin hirveän suuren osan elämästä pitää tuhoutua. Että tavallaan meidät on rakennettu niin, että suurin osa poikasista kuuluu kuolla. Että se on se tasapaino.
Sitä on hirvittävä ajatus näin ihmisenä.
Se on aika hurja ajatus ja, niin kun, ja liittyy, koska mehän jotenkin kun me puhutaan kehityksestä ja niin kun, niin me tykätään keskittyä tavallisesti ja niihin yksilöihin, jotka kehittyy. Mutta tämä kirja ehkä siinä mielessä niin kun valottaa sitä puolta, joka meneekin pieleen, jonka luonto tuhlaa, jonka roolina oli niin kuin mennä pieleen. Ja Maria niin kuin siinä loppupuolella sitten kokee niin kuin itsensä osaksi tätä osuutta, että hänen elämänsä ei mennyt niin kuin piti, että hän kuuluu siihen porukkaan, joka tuhlataan pois.
Se on aika kova havainto.
Niin, että se on musta ihan terveellinen vastapaino tavallaan jotenkin sillä niin kuin itsestäänselvänä otetulla kehitysajattelulla, mitä me tupataan jauhamaan tänä päivänä aika huolettomasti.
Kyllä. Jokainen meistä vähän ajattelee olevansa luomakunnan kruunu.
Niin. Että se on helppo juuri olla itse siinä porukassa, joka selviää.
Kyllä, kyllä. Tässä kirjassasi Selja Ahava, nainen, joka rakasti hyönteisiä, näissä täällä aivan lopussa on mainittu myös japanilainen teksti 900 vuoden takaa, siis 900 vuoden takaa. Sen nimi on, nyt saadaan lausua aivan päin prinkkalaa, Musi Metsuru Himegimi, kääntyy samoin kuin kirja, sen nimi Nainen, joka rakasti hyönteisiä. Kerro meille tähän lopuksi, että mikä tämä teksti on?
Joo, se on tarinafragmentti 1100-luvulta Heian aikakaudelta. Japanista kirjoittaja on tuntematon ja se kertoo neidosta tai prinsessasta riippuen käännöksistä, joka rakasti hyönteisiä. Tämä toukka kulmakarva tulee siis siitä tarinasta muun muassa, että hän ei nyppinyt kulmakarvoja, hän oli niin kuin tämmöinen luomunainen ja joka herätti suurta kauhistusta niin kuin siinä tarinassa aikalaisissaan. Ja hän ei nyppinyt kulmakarvojaan, eli ne rehoittivat kuin karvaiset toukat, oli tämä niin kuin kuva. Ja se oli mulla yksi semmoinen kimmoke, minkä takia mä sinne Japaniin sitten päädyin tämän kirjoittamisprosessin aikana ja jollain tapaa halusin tuoda tämän tarinan mukaan tähän kirjaan. Ja siellä se nyt sitten on vapaasti suomennettuna ja hieman soveltaen.
Kyllä, kyllä. Tässä luin uutisia ja huomasin eilen, että Kouvolassa, täällä meidän koti-Suomessamme, kalvasseko-yökkösen toukat ovat syöneet hehtaarien kokoisen viljapellon paljaaksi Kouvolassa tänä kesänä. Somaliassa aavikkokulkusirkat on julistettu aiemmin tänä vuonna kansalliseksi hätätilaksi, sillä pienikin sirkkaparvi voi syödä päivässä saman määrän ravintoa kuin 35 000 ihmistä. Hyönteinen voi olla siis meille myös vihollinen. Samaan aikaan hoetaan, että pelasta pörriäinen.
Joo, elämme ristiriitaisia aikoja. Hyönteisillähän on niin kuin valtavan suuri tehtävä siinä, että ne siis kuluttaa pois orgaanista ainetta. Mm-hmm. Me ei pärjättäisi monta vuorokautta hengissä tällä maapallolla ilman tätä toimintoa. Ja sitten toisaalta me ei oikein tiedetä myöskään, mitä on tapahtumassa, koska niin suuri määrä hyönteismassaa on kuollut pois ilman, että sitä on oikeastaan ehditty ihan huomatakaan.
Auton tuulilasi on tästä hyvä esimerkki. Tämän mainitset kirjassasikin.
Joo.
Maria huomaa, että tyttärensä kanssa autolla ajaessaan, että se tuulilasi on paljon puhtaampi kuin aikaisemmin.
Joo. Siis hyönteisistä on tehty tosi vähän sellaisia pitkäjaksoisia niin kuin seurantatutkimuksia. Saksassa on tehty yksi 30 vuoden niin kuin tutkimusjakso, jonka tulos on se, että 80% hyönteismassasta on vähentynyt.
Se on hurjasti. Selja Ahava, viimeinen kysymys. Olemme puhuneet tästä hyönteisten kehityksestä, niiden elämänkaaresta. Siinä on 4 vaihetta. Missä vaiheessa metamorfoosia kirjailijana sinä olet nyt?
Ehkä mä toivon pysyväni siellä toukka-asteella vielä.
Tutkivana toukka.
Mahdollisuuden, jotenkin sellaisessa mahdollisuuden tilassa.
Entä ihmisenä?
Jaa. No en mä, niin, toivottavasti en ihan viimeisessä lepatuksessani.
Kiitos haastattelusta, Selja Ahava.
Kiitos.
Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Katri Koivula ja tuottaja Olli Kangassalo. Huomenna perjantaina Kulttuuri Ykkösen kisastudio palaa kesätauolta, mutta pandemian takia emme aloita syyskautta Helsingin keskustakirjasto Oodissa, vaan teemme sen turvavälein suljetussa tilassa Pasilan studiossa. Ajankohtaisista aiheista ovat Ville Talolan johdolla keskustelemassa kulttuurituottaja Annu Kemppainen, päätoimittaja Mirva Saukkola ja yrittäjä Jussi Turhala. Jos tulit juuri mukaan tähän lähetykseen ja kuulit nämä loppumetrit ja haluat kuulla kokonaan Selja Ahavan haastattelun, löydät sen Yle Areenasta, kuten myös aiemmat Kulttuuri Ykköset. Tervetuloa mukaan jälleen huomenna.